halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeystaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa xad bisha juun waa 17 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraadan.
waxaa xalay lagu dilay magaal xabeedka kabton, gaar ahaana dulada isguraranka ee kaliidia lagu magacaabo oo ay ku ganacsadaan soomaali kumanaan kor u dhaafaysa. waxaa lagu dilay cabdulaahi maxamuud maxamed oo ku magac dheeraa toobaad oo ganacsado ahaa. sidoo kale waxaa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa oo kooma ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin, maxamed ismaaciil cali oo maxamed dheere loo yaqiinay.
waa cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo ah saxafi ku nool dalka koonfur africa oo ka waramaya ganacsato soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo shir jira ay ku qabtay aqalka cad, kaasoo ka hadlay arrimo badan faahfaahinayaan sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan marka hose waxa kusoo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay bariga waddanka afghanistan sabtidii kadib markii qarax ismiidaamin ah lagu qaaday meel ay ciidamada dowladdu joogeen. kooxda taalibaan ayaa muddo inta lagu jiro ciidda hakisay dagaalka ay kula jirto dowladda, waxaana shacabka fursad ay u siisay inay si nabadgelyaha ku ciidaan, balse weerarkan ayaa waxa mas-uuliyaddiisa sheegtay kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga ah. ilo dhinaca ammaanka ah ayaa v o a u sheegay in dadka waxyeelada weerarkaasi kasoo gaartay ay isugu jiraan ciidamada afghanistan, maleeshiyaadka taalibaan, iyo dad rayda oo farxadda ciidda u dabaaldegay. afhayeen u hadlay dowladda atullaahi kokyani ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka jalaalabaad, xarunta gobolka nangargahaar, weerarkaasina waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 30 kale.
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala dalka yemen, gaar ahaan magaalada ku taalla xeebta badda cas ee xudayda, ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladaasi ee munaasabadda ciidda la soo qaatay qaraabadooda ku nool agaarka magaaladaasi aanay kusoo noqon karin gudaha magaalada. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladu aanay soo noqon karin maadaama oo ay gudaha magaalada ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo. hay-adda qaxootiga ee dalka norway ee magaceeda loo soo gaabiyo n r c ayaa sheegtay in muslimiinta ku nool magaalada xudayda ay cabsi darteed u tegi waayeen salaadii ciidda iyagoo ka cabsoonayay in dagaaladu ay saameeyaan. hay-adda ayaa sheegtay in dagaalada u dhexeeya isbahaysiga sacuudiga iyo xuuthiyiintu ay saameyn ku yeesheen isu socodkii magaalada, gaar ahaan dadweynihii qaraabada ahaa ee fadliga munaasabadda ciidda isu booqan lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. aanu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale weerar afka ku qaaday dembi baarista madaxa bannaan ee uu hogaamiyo robert mueller oo ku saabsan xiriirka laga shakisan yahay inuu dhex maray ololihii doorashada madaxweyne trump iyo dowladda ruushka. madaxweynaha ayaa shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad, waxaana uu warbaahintu uga jawaabay su'aalo ku saabsan kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo arrimaha suugalootiga maraykanka sida sharci darrada ah ku jooga. wariyaha v o a ee aqalka cad jim malone ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muddooyinkan dambe waxaa yaraa inuu si toosa uga jawaabo su'aalaha saxaafadda ama uu u qabto shir jaraa'id. hase haatee, jimcihii ayaa barxadda aqalka cad waxaa isugu yimid saxafiyiin badan. madaxweynaha ayaa saxafiyiinta ka codsaday inay fursad isu siiyaan su'aalaha ee aanay kala boobin. fadlan, min hal su'aal markiiba ma isweydiin karnaa? sug waa qof iyo su'aal. trump ayaa weerar ku qaaday dembi baarista ruushka iyada oo ay soo baxayaan warbixinno uu soo saaray dembi baaraha qaranka oo ku saabsan dembi baaristii lagu hayay emailadii ay isticmaashay hillary clinton.
IG report yesterday went a long way to show that.
wax qalad ama aan sameeyin ma jirin wax qiyaama ah ama heshiis hoose ah dambibaaraha guud shalay warbixin ayuu soo saaray wax badan ayay muujinaysaa waxaan u malayaa dambibaarista Mueller waa ay qiimo beeshay laakiin warbixinta uu madaxweynuhu sheegayo ayaa waxay ahayd mid ka hadlaysay qaabkii ay FBI-du u baareen emailadii Hillary Clinton waxaana warbixintu dhaleecaysay madaxii hore ee FBI-da James Comey kaasi oo madaxweyne Trump hore xilka u qaaday asaate warbixintu waxay meesha ka saartay inuu jiro shirqool siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynaha sida uu sheegayo madaxa hay'adda FBI.
This report did not find any evidence of political bias or improper considerations actually impacting the investigation.
Warbixintan ma sheegin inay jiraan cadeymo muujinaya eex siyaasadeed oo saameynaysa dambibaarista haatan socota. Xubnaha Dimuqraadiga ayaa soo dhaweeyay warbixinta sida uu faahfaahinayo hoggaamiyaha Senatarada Dimuqraadiga ah Chuck Schumer.
Anyone who is hoping to use this report to undermine the Mueller probe or prove the existence of a deep state conspiracy
It kasta oo rajaynaysa inay warbixintan u adeegsato si ay hoos ugu dhigto dambibaarista Mueller ama rabta inay muujiso inuu jiro shirqool siyaasadeed oo madaxweynaha lala beegsanayo runtii waa ay niyad jabi doonaan shirka jaraa'idka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku difaacay kulankii uu la yeeshay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
They're doing so much for us and now we're well on our way to get denuclearization and the agreement says there will be total denuclearization nobody wants to report that
wax badan ayaa ino qabanayaan imikana waxaan dhamaan ku soconaa jidkii lagu burburin lahaa nukliyarka waxayna sidaasi ku cadahay heshiiskan kala saxeexanay laakiin ma jirto cid rabta inay warkaasi sheegto aniga iyo isaguna waan isla qabsanay waana arin fiican ee ma aha wax xun Trump ayaa sidoo kale cambaareeyay mucaaradka dimuqraadiyiinta isagoo isku dayay inuu dusha ka saaro eedda ka dhalatay markii dhawaan ciidamada Mareykanka xadka Mareykanka ay ku kala reebeen qoysas sharci darro ku soo galay.
The Democrats forced that law upon our nation. I hate it. I hate to see separation of parents and children.
Dimuqraadiyiinta ayaa sharcigaasi umadeena ku qasbay. Waa naceebahay inaan arko waalid iyo ilmihiisii oo la kala kaxaynayo. Xildhibaanada Dimuqraadiga ayaa cambaareeyay hadallada madaxweynaha sida ay tilmaamayso Michelle Grisham. oo ah xubin ka tirsan Kongareska oo laga soo doorto gobolka New Mexico.
There are no substantive defenses, no policy defenses to their current actions separating families.
Ma jiro wax macquula oo difaacaya ama siyaasad difaacaysa talaabooyinka ay qaadayaan ee qoysaska ay ku kala kaxaynayaan ee ay caruurtii uga reebayaan aabahood iyo hooyadood. Waana calaamad kale oo inoo muujinaysa inaanay waxba xukumi karin. kulanka uu warbaahinta la yeeshay madaxweynaha Jimcihii ayaa ah mid aan inta badan dhicin iyada oo madaxweyne Trump si gaar ah u xiiseeyo inuu ka soo muuqdo shaashada telefishanka Fox News
warbaahinta wariyaha VOA aqalka cad Jim Malone oo inoo diyaariyay ayay taasi ahayd Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
koox ka mid ah burcada dalka Koonfur Afrika ayaa tuulo u dhow magaalada Cape Town waxa ay dalkaasi ku dileen ganacsade Soomaali ah iyagoo dhaawacay mid kale Jamaal Axmed Cismaan ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu ku wareystay saxafiyad degan magaalada Cape Town oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa xalay lagu dilay magaalada Cape Town gaar ahaan tuulada iskuraranka ee kaliya lagu magacaabo Cape Town ku taala oo ay ku ganacsadaan Soomaali kumanaan kor u dhaafaysa waxaa lagu dilay Alaaw Naxariiste Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ku magac dheeraa Toobas Soomaalida Koonfur Afrika gaar ahaan Captain Elsiwen iyo qiimeyn oo ganacsada ahaa sidoo kale waxa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhaxeeyaa oo kooma ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin Maxamed Ismaaciil Cali oo maxamed deer loo yeeshay oo labadoodaba iyagoo gaari saaran oo hortaagan tukaankooda ganacsi ee tuuladaasi kaliya gaar ahaan xaafadda Atlanta City lagu weeraray oo kooxo burcada ay rasaas wada kaga qaadeen
dhacdadan markii ay dhacaysay ragga burcada ma waxay doonayeen inay dilka geystaan kaliya mise fal dhaca ayay sidoo kale u socdeen wararka aad helayso maxay sheegayaan
adoo maasan tahay arintaas waxaan weydiiyey Cabdicalis Guure oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ka howlgasha oo iminka ku sugan goobtii uu xalay dilku ka dhacay waxaana ii sheegay in dadka deegaanku ay sheegeen oo ay xaqiijiyeen in burcadda ay u socdeen in ay toogtaan labadan qof ee muwaadiniinta soomaaliyeed ah. Hamigoodana uu ahaa markay rasaasta hubiyaan kadib haddii ay jaanisku helaan amaba fursad ay dugaanka gudaha u gudbaan oo ay wixii agaba ama lacaga ay aruursan karaan amaba ay dhacaan ay sidii horeba ay u sameyn jireen ay dhac caynkaas oo kale ay geystaan. Marka waxaa loo badinayaa inay dugaanka ay u socdeen oo ay dhici rabeen, maadaama marka ay tuurteen muwaadiniinta soomaaliyeed kadib aysan qaadanin gaarigii ay ku jireen balse ay goobta ka baxsadeen sida boolisku sheegeen.
Waa tahay marka dhacdooyinka noocan oo kale ah marar badan waxaan maqalnaa in dad ganacsata ah dukaamadooda lagu weeraray, la dilay, dabadeedna la dhacay. Dhacdooyinka noocan oo kale sidee baa u dhacaan inta badan?
Alaaba waddanka Koonfur Afrika dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo ka duwanba waa ay ka dhacaan oo si gaar ah loola beegsado dadka ajaanibka ah, maadaama meelaha lagu ganacsado laftirkeeda ay yihiin goobo khatartooda leh. Keliyad oo kale haddii aan sawir guud ka siiyo dhageystayaasha, waa tuulo isku raran ah oo aan lahayn wadooyin waaweyn oo gawaarida ambalaasta amaba booliska ay si degdega kugu soo gaari karaan. Marka goobahaas oo kale oo ay cooshado yar ka dhisan yihiin ayay soomaalida ganacsi ka furaan si dadka deegaankaasi ku sugan ay u helaan goobo ay ka tukaameystaan. Marka waxaana isla markiiba beegsan kara qof walba oo burcada ama hubaysan, maadaama uu u jeedo amaba uu arkayo inaanu jirin goob xabadda looga gaban karo haddii ay noqoto in dukaanka gudihiisa uu ku weeraro amaba bannaanka. Marka sida awoodeed ayay soomaalidu aalada u yihiin kuwo u nugul dhibaatooyinka had iyo jeer lala beegsado dadka ajaanibka ah.
Dhacdada marka ay dhacday kadib, booliiska wax wara ma soo saareen raggii weerarka geystayse? Maxaa waroo laga hayaa?
Boolisku dabcan waxay isku dayayaan inay baaritaan xoog la sameeyaan, isla markiiba waxay isku gadaameen dukaanka weerarka uu ka dhacay iyo agagaarkiisa. hase ahaatee uma aanay suurtagelin inay gacanta ku dhigaan raggii burcadda ahaa ee falkaasi wuxuushnimada ay naxariisdarada la beegsaday muwaadiniintaasi soomaaliyeed. Waxaana iminka uu noqonayaa dilkan kii 28-aad oo sanadkan 2018 aynu ku guda jirno lala beegsado muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan waddankan Koonfur Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo ah saxufi degan magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dowladda Masar ayaa qiimihii ku kordhisay shidaalka, taasoo saameyn ku yeelatay dadka masaarida ee ku dhaqan waddankaas. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
War ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda Masar ayaa lagu sheegay in kor loo qaaday sicirka shidaalka in ka badan 50%. Waxaa kor loo qaaday qiimaha basiinka iyo gaaska 66%, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda Masar. Wasiirka batroolka ee waddankani Taariikh Meela ayaa sheegay xukuumadda Masar inay u baaqanayso 50 bilyan oo ganiga masaarida ah oo ka mid ah lacagaha lagu kabi lahaa miisaaniyadda 2018-2019. Al-Sayid Taariikh ayaa sidoo kale sheegay lacagta dowladda ay ku kabi jirtay shidaalka oo ahayd 139 bilyan oo lacagta ganiga masaarida ah inay noqonayso haatan 89 bilyan oo keliya. Dowladda Masar ayaa horey u korrisay qiimaha korontada, biyaha, iyo weliba qiimaha tikidhada lagu raaci jiray tareenada mara dhulka hoostiisa. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya go'aanka dowladda Masar kor ay ugu qaaday qiimaha shidaalka.
Wareysi ka soo baxay wasaaradda batroolka ee dalka Masar ayaa waxa sare loogu qaaday qiimaha shidaalka, kaas oo la gaarsiiyey lagu kordhiyey 66%. Arrintan ayaa waxaa looga dan leeyahay inay xukuumaddu jarto kabista ay ku kabto maxaan ku dhahay shidaalka. Biyihii ugu dambeeyey waxaa sare ay xukuumadda dalka Masar ay u qaaday sicirka biyaha iyo korontada iyo tigidhada tareenada lagu raaco. Arrimahani waxay imanayaan iyadoo ay Masar dowladda Masar ay la dhacayso dhaqaale xumo xoog leh. taas oo soo bilaabatay markii ay kacdoon ay ka bilaabeen dalka Masar ee 2012
waa markii saddexaad oo xukuumadda wadankan kor ay u qaadayso qiimaha shidaalka tan iyo markii dawladda Masar ay hoos u dhigtay qiimaha lacagta ganiga marka lagu sarifayo dollarka Mareykanka sanadii 2016 talaabadan ayaa timid ka gadaal markii sanduuqa lacagta adduunka uu ka dalbay xukuumadda Masar si loo siiyo lacag deyn ah oo gaaraysa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah muddo 3 sano ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha wadankan ee Cabdul Fitaax As-Siisi uu soo dhisay xukuumad cusub kadib markii bishan gudaheeda loo dhaariyay mar labaad inuu noqdo madaxweynaha dalkani muddo 4 sano ah. Dalka Masar ayaa la daalaa dhacaya qalalaaso dhinaca dhaqaalaha tan iyo markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon shacdi ah sanadii 2011 oo xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak oo dalkani xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal kana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wakaaladda dawladda Jabuuti u qaabilsan horumarka bulshada ayaa baryahan dambe kordhisay hawlaha ay ku gacan qaadanayso dadweynaha kadib markii la dareemay inay dhiitaan qaybo ka tirsan bulshada iyo inaan horumarkii loogu fidin bulshada sidii la rabay. Haddaba maamulaha qaybta maaliyadda ee mashaariicda ee wakaaladdaasi Faarax Cabdillaahi Waaliye ayaa waxa uu rumeyay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Hadafyada waaweyn ay ku shaqaleedahay waxaa ka mid ah xaqiijinta la dagaalanka saboolnimada, helitaanka adeegyo maaliyadeed iyo kuwa aan maaliyadeed ahayn, marka microfinance classic balaadha ama microfinance islaamiga
maalgelinta islaamiga iyo maalgelinta koobnayd
iyo taageerida hawlaha horumarinta bulshada iyo deegaanka, dhisitaanka kartida horumarinta qaybaha ka hawlgala sida bulshada rayidka, sida goboleysiga, farsamooyinka adeeg ee dadka xoogsada iyo horumarinta miyiga iyo mashaariicda ugu waaweyn ee badbaadinta shaqaalaynta dhalinyarada iyo horumarinta farsamooyin ee farshaxanka itaaba iyo ugu muhiimsan hay'adii loo aasaasay hay'adda
maxay idin ka galay hadaba waa meelaha xoog saarteen ee sidoon kartaan maanta inta aad soo sheegto dhan oo isku guuleysateen oo way ka muuqataa dadka
horta waxa ugu muhiimsan waa waxa weeyaan waa magaalaynta qaybta ugu weyn oo u leenahay hay'addu ay u leedahay khibrad dhowr iyo 10 sanadood ka kooban waxyaabaha waaweyn ee ka qabanay waxaa kamida xaafada matalan kaarseed hadaan ku soo qaato misal sid baan ka sameeyney maktabadan sameeyney waxaan sameeyney dariiqyo waaweyn oo 2 ilaa 3 kilometar oo dhexmara xaafadaas iyada laba saldhig oo maxay ahayd qaybta korontooyinka waaweyn iyo xarumo caafimaad xarumo horumarinta bulshada qaybta kale maxay ahayd inay muxuu aha balbalo oo kale waxyaabaha ay aan ka sameeyney waxaa kamida korinta qaybta korontooyinka oo aan sameeyney 4 xarumo oo tamarta korontada ah iyo xarumo tababarka lagu sameeyo oo dhalinyarta iyo hooyooyinka wax ay ka qayb galaan
waxa kale oo jira maskarado aad ka hirgelisay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada madaxda
waxa kamid ah balbalo oo kale waan ka sameeyney waxa kale aan ka sameeyney magaalada Carta waan ka sameeyney sariibada kale waxaan ka sameeyney magaalada Dakhil hawlahaas aan sariibada kuma koobnay waxyaabo kale oo waaweyn waxaan ka qabanay gobolada waxaan sameyn doonaa magaalada Dakhil iyo Tijuura saldhig dadmiska ciidanka dadmiska ayaa laba saldhig u sameyn doonaa calsabiix oo kale waxaan ka sameyn doonaa xarumo tababarka lagu sameeyo waxa kale oo ka sameyn doonaa tajuri iyo dakhla saldhigyal ay basasku stationu ay basaska ay ka baxaan ay ka soo galaan iyo qaybo kale oo waxa jira magaalooyinka gobolada aan sameyn doono korriinta qaybta biyaha qaybaha biyaha oo iyagana oo wax kale metelan waan sameyn doonaa waxa kale oo jira qaybo dhakay dhuka xoolaha lagu gowraco iyadana tajuri ka sameyn doonaa waxyaabaha waaweyn weeyaan waxa qabta
laakiin faarax inta badan waxa la sheegaa waxa soo hawlo tirisay iyo kaalinta aad kaga jirtaan horumarka bulshada marka la eego xaaladda maanta dadka reer Jabuuti ku jiraan misladihiin wax weyn baad qabateen
wallahi taalkaygu waa dhaka hore oo anagu maanta waxba la hadhayn milihiin maadaama mahayadani ay dawladdu aad ula socoto oo madaxweynuhu waliba hormoodka yahay oo aad markasta u taageerada la garo joogo waxaan qabano waxa ciyaar ma hadaan ku sameeyo qaybtani bulshada waxaan qabanaa dagaalana imika 19,000 ilaa 20,000 oo qof ayaan kala dagaalana nafaqo xumada nafaqo darada dhaka hooyada iyo ilmaha in waxaan qabanaa in dhaka dhalinyarta iyagana shaqooyin baan u abuurnaa shaqooyin ayaan sameeyney 8,600 iyo 30 qof na waxaan u sameeyney in aan u sameeyno tababaro dhaka shaqada mashaariic kale waxa jirtay iyaduna imika sanadkan aan wadno oo dhaka dhalinyarta sida maalgelinta mashaariic badan oo ku saabsan dhaka dhalinyarada sida maxay ahaayeenna farsamooyinka waxaan u sameeynaa dhalinyarta taa waxay urur bay sameeyaan ugu yaraan 3 qof ka kooban 3 qof waxaan u sameeynaa tababaro tababarka kadib waxay soo diyaariyaan mashaariic mashaariicda aan u hirgelinaa hadaan misal aan ku siiyo 640 dhalinyaro ayaa intaa muddada ninka sanadkan aan joogno aan hirgelin waxa aan meel gelinina 548 qof ayaan meel gelinay oo dhalinyarta magaalada kamid ah kamid ahaan Cali Sariix Jibuuti Arsa Dakhil Obo iyo Itasba iyo Tijora marka anagu ismeelihiin waas digateen laakiin wax weyn ayaan qabanay hadba markasta mashaariicnu soo bixsan waxaan ku daraa
waxa kale oo jira arrimo xagga horumarka qaxootiga oo ka shaqeynaysan baryahan oo doonaysan inaad hirgelisaan
waxa weeyaan mashaariic cusub baan ayaan gacanta ku haynaa oo qaxootiga ku saabsan qaxootigu 3 meelood bay degeen wadanka qaybta Cali Cabe qayb kale oo Hoola iyo qayb Ubaxa hadafyadaasi waxa aan sameynaa waxyaabo maxay ahaayeen in dhaka beeyada ku oo la dagaalanka dhinaca maxay ahaayeen beeyada ku saabsan in aan yareyn karno saameynta xun ee joogitaanka qaxootiga uu ku leeyahay bulshada marka laga hadlayo qaybta beeyada taay waa mid waxaan u sameynaa dhismayaal dugsiyo college dhexe iyo ku sareba korriin waxaan u sameynaa khadadka korontada ee magaalada oo wuxuu kala waan sameynay waan wadnaa korontada tuulada ninka tuulada magaalinta tuulada holhol oo kale waan sameynaa korriin waxaan kala wadnaa saldhigyo tababar ay ku sameeyaan dadkaasi qaxootiga waxaan kala wadnaa korriin saldhig tamarta ceebda oo kale ee magaalada Cali Cabe 3 goor baan jibaari doonaa awoodiisa mashaariic deegaanka ku saabsan oo sida biyo xireeno yaryar waan sameyn doonaa waxyaabo badan oo kale oo soo wadnaa way jiraan hadba sidii awood waa inuu samaxaan u wadnaa
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdillaahi Waaliye oo ka tirsan wakaaladda dawladda Jabuuti u qaabilsan horumarka bulshada oo magaalada Jabuuti u waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga VOA. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal marka soo nagala socotaan dunida oo dhan waxaa aad loo xiiseynayaa maalmaha dambe ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta haddaba wararkii u dambeeyay ciyaarahaasi waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan
Maasanad Xuseen Barre kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa weli si habsame leh waddanka Ruushka ugu soconaya koobka kubadda cagta adduunka waxaa la dheelay kulamo xiiso badan maalintii shalay ilaa xalay iyadoo maantana kulamo ay dhici doonaan haddii aynu ku horeyno kulamada xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid ah xulka kubadda cagta ee dalka Croatia ayaa guul muhiim ah ka gaaray gruubka D oo la sheegay inuu yahay kan ugu adag gruubyada koobka kubadda cagta adduunka oo Ruushka ka soconaya Croatia ayaa 2 gool iyo waxba dirtay xulka dalka Nigeria 2 gool ee Nigeria looga badiyay waxaa mid ka mid ah iska dhaliyay ciyaaryahan Etobo qadi 32-aad halka daqadii 17-aadna uu rigoore ku labeeyay ciyaaryahanka Luka Modric kadib markii khad lagu galay Mario Mandzukic gruubkaasi waxaa 3 dhibcood ku hogaaminaya xulka dalka Croatia halka dalalka Iceland iyo Argentina oo goorsii horeysay dheelayna ay barbaro galeen gool iyo goola waxaana kulankaasi uu ahaa kulan xiiso badan xulka dalka Iceland ayaa ah dalka ugu yar ee ka qaybgalaya taariikhda koob kubadda cagta adduunka hadda waxaana Argentina oo ka mid ah dalalka ciyaaraha kubadda cagta magaca kule loo saadaalinayayna ka mid ah dalalka koobka sanadka inay wacdar dhigaan laga yaabo ay ku noqotay mucjiso in ay ka badin waayeen kooxdaasi Iceland ka socotay golodaha kooxda kubadda cagta ee naadiga Iceland Hannes Halldórsson oo 30 jir ah ayaa ka badbaadiyay rigoore ciyaaryahan Lionel Messi kaas oo markaasi sheegay in ay u ahayd Rio u dhabowday in uu rigoore ka qabto mid ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan adduunka kubadda cagta ciyaartaasi Messi golkaasi laga qabtay rigoorada ahayd ayaa waxaa
oo sheegay labaahantiisa in ay ahayd mid naxdin iyo xanuunba ku reebtay. Waxaan u tilmaamay in kulanka kale ee Khamiista soo socota ee kuweesha la dheeli doonto xulka dalka Argentina aysan haysan dooq kale oo ah in ay badiyaan mooye. Golaha kooxda kubadda cagta Iceland, arrimaha kale mucjisada la waxay tahay in qaarkood ay shaqooyin kale ay haystaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah golahaasi oo shaqo si markaasi part-time ahaan ugu qabto ay tahay isagoo ah soo saare dhinaca muuqaalada fiidiyooyada, halka qaarkood ciyaartooyda ay yihiin kuwo dhakhaatiir oo dandistiyaal ay isugu jiraan oo shaqooyin kale gedisan ay qabtaan. Haddana kubadda cagta wacdaro ayay ka dhigeen. Sidoo kale koobka yurub ayaa la xusuustay in wacdaradaas ay dhigeen, waxaana ay ka soo baxeen sareebka koobka adduunka group aad u adag. Hadda groupka ugu adag ayay ku jiraan, waxaana ay la dheeli doonaan sidoo kale maalinta jimcaha xulka dalka Nigeria oo gruubkani guuldaro wadata. Iceland iyo Argentina min hal dhibcood ayay iska leeyihiin. Kulmada kale ee dhacay dhegeystayaal, haddii aan idin dulmarno, waxaa ka mid ah xulka dalka Peru ayaa guuldaro kala kulmay xulka dalka Denmark, waxaana laga wadranaaday gool waxba ciyaartooyga Yusuf Poulsen ayaa u dhaliyay dalka Denmark goolka. Ciyaaryahanka Cueva ayaa rigoore ka khasaariyay naadiga dalka Peru. Sidoo kale waxaa dhacay France iyo Australia, laba gooli gool ayay gruubkaasi sii dalka Faransiiska ku wadranaadeen goolka guusha Faransiiska waxa uu dhaliyay ciyaartooyga Paul Pogba. Maanta waxaa dhici doona kulamo kale oo xiiso badan oo gruubyada E iyo ayaa dhici doona F. Gruubka E, Costa Rica iyo Serbia ayaa kulanka ugu soo horeeya, Brazil iyo Switzerland ayaa gruubkaasi sidoo kale kulanka ugu dambeeyana noqon doona. Hayeeshee kulanka E F ayaa markaasi dhici doona, oo Costa Rica iyo Serbia markay dhilan kadib kulanka kale soo gali doona waa Germany iyo Mexico. Jarmalku waxa uu difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka oo sanad 4 sano ka hor ay ka qaadeen dalkaasi Argentina ciyaar ka dhacday wadanka Brazil. Dhegeystayaal, xeebaha kusoo kordha iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha mar kasta waxaad iyagoo faahfaahsan kaga boqon kartaan bogga VOA Somali.com. Inanta ciyaaraha mar kasta noo jooga.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiiyay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka. Halka kala socoteen waa VOA. Haatanna aynu ku dalsanno codka fanaanka Lafoola iyo heeskiisii Tar.
Waxay dhageystayaal, heestaasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaan ku soo gabgabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimo. Xuseen Baraadan iyo aniga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kowda iyo barka duhurnimo. Waxaan geedkeena dhammaantiis ku duuban nabadgelyo.
Divato ainda não teu me fora na hakadi ela é tão calma.